мәдинамын тағдыр мені сынаған балалық шақ нағашымен сырласқан әже әлде құлағымда тербеді мейіріммен жүрегімді жылытар кішкентайдан сағынышты көп көрдім жанарымда үнсіз қалған өкпе мұң бірақ өмір сындырмады ешқашан отбасымды өсірдім арманым жанымдағы арманым тірегімсің сенсің менің қорғаным альбина масқақ арман қуған қыз ұстаз болып жүректерге нұр тамып бақыты үшін төздім мен альбинамда білім қуып шаршамай аспен диаровта дәріс беріп жүргендей ислам олым соңғы курсын аяқта үмітімді бақыт үшін өз-өзінен тыйылатын.